Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Baga Jumatat, Galgala Kesa, Salama Walaka, Jalkabaga Sasadit, Metr Bandi di Demilama di Demishanif, Sordomito Correct, Washington DC Raka, Dabarsu Saganta Fan Romo, Amajalkaba. Aggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti siraa dhaqqabu akka mooltan wixata adoolessa 19 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 12 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Guutinsi bishaanii marsaa lammaffaa hidha laga Abbayyaa haaromsa jedhamu arra waaree dura xumuramuusaa Itoophiyaan beeksistee jirti. Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaadhaaf talaalii COVID-19 Johnson & Johnson jedhamu doozii 1400 walakkaadhaa ol kennite. Mootummaan naannoo Tigraay booji'amtoota waraanaa 1000 ol gallakkisuusaa beeksise. Kanneeniif gabroo sagantaa keenya irraa keessaa qabna dhaggeeffatoota keenya aga xumuraatti waliin tura. Produusariin Tamsaasa irraa Faasil Gabayyoo, Tamsaasa Interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun wiixataarraaf qabnu kunoo hidha laga Abbayyaa bishaaniin guutuuf hojiin marsaa lammataa gaggeeffame har'a waaree booda xumuramuusaa kan achitti argaman ministeerri bishaanii jallisii fi enerjii kan Itoophiyaa Dr. Sileeshii Baqqalaa ibsanii jiru. Bishaan marsaa lammataa guutamuusaan tarbaayiniin lamaan humna maddisiisuu ka jalqaban ta'uu fi kanaafis baatii 2-3 keessatti hojii akka jalqabu gochuun hojii keenyattaanuu kan jedhan Dr. Sileeshiin roobni gannaa guddaa ta'uun dafee akka guutu gochuusaa fi kunis baatii caamsaa roobuu eegaluusaan ta'uu dubbatan. Itoophiyaa Sudaaniif Masri gidduutti waliigalteen dhabamuusaaf madda kan ta'e ijaarsi hidha laga Abbayyaa hanqina bishaanii dabalatee miidhaa adda addaa akka irraan ga'u Sudaanii fi Masriin irra deddeebi'anii ibsaa turan. Ta'us garuu bishaan kun yeroo guutametti inni yaa'uu qabu akka hin danqamin kuufamni kun balaa lolaa bishaanii dhaqqabuu malu hambisuusaati Dr. Sileeshiin kan ibsan. Baatii roobaa keessumaa Sudaan balaa lolaa bishaanii kan ishee sodaachisu ta'uu dubbatanii bishaan laga kanaa madaalii isaa eegee gara fuula duraatti kanneen itti fayyadamaniif balaan ni geessisu caalaa bu'aa guddaa waan qabaatuuf Sudaaniif Masriin Itoophiyaa waliin dubbii wal barbaachuu manna ollummaa gaariin jiraachuu akka qaban Dr. Sileeshii Baqqalaa dhaamsa dabarsaniiru. Waa'een hidha laga Abbayyaa gamtaa Afrikaan alatti tokkummaa mootummootaa gamtaa Awurooppaaf Ameerikaan maanguddummaan itti hirmaatan jechuun Sudaaniif Masriin gaaffii ega dhiyeessanii booda Itoophiyaan fudhatama waan dhabsiisteef jecha mariin biyyootii sadeen gidduutti gaggeeffamu ega addaan citee baatileen lakkaa'amaniiru jechuudhaan Kennedii Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Adda Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan TPLF kan hoogganamu humna Tigraay jechuun qaamni of waamu godina addaa Waag Hamraa fi naannolee Abargallee to'achuusaa hordofee namoonni kuma hedduun jiraattonni Niruwaaqiif naannoo gadhiisanii ba'u magaalaa guddaa godinaa ka taate Saqoxaatti godaanaa ka jiran ta'uu kunis kan ta'e raayyaan waraanaa kan Itoophiyaa gadhiisee gaba'ee booda ta'uun gabaafamee jira. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa bilbilaan kan isaan dubbise akka jedhanitti magaalaa Abargallee irraa Niraaq achiisi hanga Saqoxaatti kiiloomeetira 67 lafoo deemuuf dirqamnee jedhu namni biraan yaada kenneen Niraaq irraa Saqoxaa dhaqqabuuf guyyaa 3 imaltuu rakkisaa ta'e keessa akka turan dubbatu. Waan gaddisiisaan immoo jedhan naannoo keenya gadhiifneen naabaanu qabeenyaa horanne saamame kaan immoo akka barbadaa'u ta'ee jedhan. Magaalaa Saqoxaa ega seenanii boodas qilleensa qabbanaa hanqina nyaataa fi bakka daa'annaa dhabuun miidhamuu isaanii dubbatu. Mootummaanis ta'ee uummanni gargaarsa dhala namaa nuufaa kennu naannoo keenyattis tasgabbiin bu'ee qe'ee keenyatti adeebinu gaaffii jedhu qaban. Bulchiinsa sablammootaatti waltaasisaan sagantaa itti sabalaaf wabii nyaataa akka ta'an obbo Malaakuu Dastaa akka jedhanitti haala neegameeniin raayyaan ittisaa gadhiisee ba'uu fi qaamoleen hawaasaa hedduun godaananii dhufuun deeggarsa gochuuf yaalii ta'u walxaxaa taasisee jedhanii jiran. Ta'us garuu mootummaan naannoo deeggarsa hatattamaa akka godhuuf dhimma kana ibsineefi jirra jedhaniiru. Gama kaaniin bulchiinsi mootummaa naannoo Affaar shororkeessotaaf juuntaa jechuun kan waamu TPLF qonnaan bulaa Affaar irratti waraana banuusaa kaleessa ibsa baaseen kan hubachiise yoo ta'u, mootummaan uummata waliin wal ta'uudhaan akka ofirraa qolatu beeksisee jira. Uummanni Itoophiyaas akkuma baratame harka wal qabatee afuurri kanneen weerara raawwatanii akka citu gochuu qabaa jedheera. Dhaabbati oduu Ajaansi Firaans Pirees duulli waraanaa naannolee ollaatti ce'eera jechuudhaan dubbi himaa Hiwaat Geetaachoo Raddaa maqaa dha'uun gabaasee jira. Naannoo Afaaritti tarkaanfiin kan fudhanne humnootiin naannoo Oromiyaa irraa iddoo sana dhufan gara dhufanitti deebisuuf ture. Kunis nu milkaa'eera jechuudhaan Geetaachoo Raddaa dubbachuu isaanii waabeeffachuudhaan Masfinaarraagee gabaasee jira. Namoota 325 kanneen TPLF deeggaruun jeeqama kakaasuuf qophiitti turan jedhee shakke to'annaa jala oolchuusaa komishinni poolisii Finfinnee beeksisee jira. Dhimma kana waliin walqabatee dhuma torban darbee ibsa kakennan komishinar Geetuu Arraagaa Hiwaatiin deeggaruun kanneen shakkaman kun manaa fi dhaabbati daldalaa qaban sakatta'ame meeshaa waraanaa adda addaa qabamuusaa ibsuun ammayyuu wajjiin sakatta'insaa itti fufuusaa garuu tarkaanfii poolisii fudhate yakka hojjetaniif malee gosummaa irratti kan hundaa'e miti jedhan. Gama kaaniin komishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa dhalattoota Tigraay kanneen seeraan ala hidhaman jedhe kan Hiwaat waliin hidhata qabu yoo ta'e akkasumas lakkoofsa isaanii qorachuuf hojjetaa kan jiru ta'uu gorsaan dhimmooti kominikeeshinii kan komishinichaa fi dubbii maka ta'an Aaron VOAf ibsuu isaanii ni yaadatama. VOAn dhimma kanarratti poolisii biraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne. Kana malees haleellaa haaloo ba'iinsaa hedduu kan ajjeecha abbootiinsa dabalate TPLF namoota Tigraay keessatti isa mormu jedhe irratti gaggeessaa akka jiru gabaasaaleen na dhaqqaban jechuudhaan komishinichi beeksisee ture jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaaseera. Dhaabbatoonni oduu kabiyya alaa kanneen wal waraansi keessatti gaggeeffame kutaa Tigraay kan ilaaleen oduu sobaa maxxansan seeraan kan gaafataman ta'uu qaami miidiyaa to'atu kan Itoophiyaa akeekkachiisee jira. Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa gabaasaalee oduu ilaalee akka xiinxaletti miidiyaan biyya alaa hangi tokko adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF akka waan waraana biyyoolessaa ta'etti humnootii ittisaa kan Tigraay yookaan TDF jechuun waamu jechuudhaan jimaata dabre ibsa barreeffamaan qophaa'e kan chaappaan waajirichaa irra jiru VOAf ergee jira. Akeekkachiisa duraa kun miidiyaa biyya alaa yoo xiqqaate lamaaf ergamee jira. Barreeffamni VOAf ergame kun hoogganaa dhaabbatichaa Yoonaataan Tasfaayee Raggaasaan kan mallatteeffame yoo ta'u kunis eehamni hojii Addis Standard ega uggurame guyyaa tokko booda dhaqqabe. Bidiruun namoota 13 feetee imalaatu jirtu eessa buuteen ishee dhabame sanarraa balaa dhaqqabeen namoonni du'an 7 reeffi isaanii argamuu poolisiin beeksisee jira. Ganda Addis Yeegee irraa gara buufata doonii gorgoraatti jimaata darbe galgala imaltuu jalqabdee ka turte bidiruun kun akka tasaa eessa buuteen ishee dhabamuu ega beekame kaase xaanaarra guyyaa 2 bidiruu fi namoota daakaa beekaniin yaaliin barbaachaa gaggeeffamaa ega ture booda reeffi namoota 7 argamuu godina Gondar Waaltaatti waajirri poolisii aanaa Dambiyaaf itti aanaatti gaafatamaa akka ta'an Komaandar Charinnat Asmaara ibsanii jiru. Reeffi namoota kanaas haroon xaanaa lafa isaan daangessu gorgoraa fi addisiigee diingee kan jedhamu ganda baadiyyaa gidduutti obomboleettiin darbatee baasee har'a ganama argame. Namoonni doonii sanarra turan 13 malee mi'i biraa fi'amee akka hin turre Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaasteetti. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa duraanii Jaakob Zuumaa irratti malaammaltummaa ilaalchisee yakki ilaalchi gaggeeffamu irratti fufee jira. Zuumaan gara jalqaba baatii kanaatti mana murtii kabajaa dhorkan jedhamuun ega hidhamanii booda hookkara lubbuu namaa galaafateef saaminsa hordofsiisee jira. Kaampaaniin raayyaa ittisaa kan Faransaayii waliin waliigaltee meeshaalee waraanaa hedduu tolfatan himannaan jedhus Zuumaa irratti dhiyaatee jira. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa ammaa Ramaafoosaan dilbata kaleessaa Soweettoo keessatti hookkara dhaqqabe sana booda hojii qulqulleessuu gaggeeffame irratti argamuun hookkarrii fi saaminsi lubbuu namoota 200 galaafate kun biyyattii keessatti tokkummaa fidaa jedhaniiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
kadhaga jirtan as Washington DC ra kadabru radio sagale America saganta afaan oromoti. United States Ethiopia daf talali covid ku sagali Johnson and Johnson jedamu dozi kuma bafurishan tamisadi bajak nitejirti deggersa talali covid ku sagali motuma United States Ethiopia farjo mekana ar Ethiopia ambassador America Gita Pasitu ministry faya Ethiopia tikenne sahay damto finfinne ra kan rat gaba saqabdi
minister faya Ethiopia deggersa motuma America ra argame talali itta covid ku sagali dozi kuma dibafri fi kuma shantami sadif ibajaatu harrafratteti talali kana Ethiopia ambassador America kan taan Gita Pasis, Minister Faya Ethiopia, Dr. Lia Thad Sawalin, Waler Kafu Insa, Talisaniro. Talalinkun, Mulchinsi, Joe Biden, Karat Abbat Kovax, Jeramu, Abbata Edla Adunyatin, Dozi Million Digdemishan, Ta'u Biyot Afrika Garagaratif Kennuf Karor Fatikisa, Akate Is, Ambassador Kun, Ipsaniro. Talalinkun, Lemile, Kumataman Lakaman, Duarra Kambararuda. Talali Walaka Millionati Sikukun. Kan presidentin Amerika John Biden deggersan ummata addunyaatiif kenna jiranii fi kasumas tumsa isaan addunyaadhaaf taasisaa jiran kan agarsiisudha. Amerikaan COVAX wadiin ta'uudhaan biyyoota Afrikaatiif talaallii kana qaqqabsiisaa jirti. Amerikaan deeggarsa talaallii ittisa COVID-19 taasisteen alattis vaayirasii koronaa dursanii ittisuudhaaf meeshaalee barbaachisan Itoophiyaadhaaf deeggarsaan kenniteetti. American carraaqi Itoophiyaan COVID-19 ittisuudhaaf taasistu keessatti dollara miliyoona 182 deeggarteetti. Waggoottan 20 darbanittis deeggarsa dollara biliyoona 4 oliin invest gooneerra. Kunis Itoophiyaan hawaasa badhaadhee fi fayyaa qabeessa akka qabaattuuf kan gumaacha taasisudha. Ministeri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee Gamasaaniitiin talaallii kana Ameerikaan Itoophiyaadhaaf kennuushiitiif galateeffatanii Itoophiyaan yeroo ishiin weerara COVID-19 ittisuudhaaf carraaqii guddaa taasisaa jirtutti talaallii kana argachuun immoo daran hojii kana akka ishiin cimsitu ni gargaaraa jedhan. Itoophiyaan yeroo jalqabaatii fi talaallii COVID-19 hangisaa baay'ee ta'e fudhatteetti. Kanaafis baay'ee gammanneerra. Sababni isaa talaallii kana uummata keenya waliin ga'uudhaaf yeroo nuyi carraaqqi taasisnutti talaallii hedduu argachuun keenya hojii keenya kana nuuf tumsa. Keessumaa du'aaf balaa sababa weerara COVID-19tiin qaqqabaa jiru hambisuu fi akkasumas hir'isuudhaaf nu gargaara. Akkuma beekamu vaayirasiin koronaa addunyaa irratti saffisaan babal'achaa jira. Kanaaf talaalliin kun tatamsa'ina isaa to'achuudhaaf gumaacha guddaa qaba. Talaalliin kun qofaasaa gahaa miti. Tatamsa'ina vaayirasii koronaa kanneen ittisan akkasumas qajeelfamoota COVID-19 ittisuudhaaf bahan hojiirra oolchuudhaan of eeggannoo guutuu taasisuun murteessaadha. Yeroo ammaa talaallii Ameerikaan nu kennite kun vaayirasii koronaa ittisuudhaan cinatti waliin dhaabbachuu fi kutannoo Ameerikaan Itoophiyaa deeggaruudhaaf taasistu kan agarsiisudha. Jedhan Dr. Liyaan. Ministeri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti walta'insa dhaabbata idila addunyaa COVAX jedhamuun kanaan dura talaallii ittisa COVID-19 gosa AstraZeneca fi Sinopharm jedhamu Itoophiyaan deeggarsaa fi kallattiilee adda addaatiin argachuu ishee ibsaniiru. Amma immoo talaallii Ameerikaan kenniteef gosa Johnson and Johnson jedhamu akka ta'es ibsaniiru. Ameerikaan torbanoota itti aananitti talaallii ittisa COVID-19 miiliyoona 25 ta'u deeggarsaan biyyoota Afrikaa garaagaraatii kennuuf qophii ta'uun ishee ibsameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara gabaasaatti nutti ceena. Mootummaan naannoo Tigraay booji'amtoota waraanaa 1,000 kallattisuusaa beeksisee jira. Booji'amtoonni kun miseensota raayyaa ittisaa Itoophiyaa kanneen turan ta'uu isaanii fi jimaata dabre kanarraa jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 9 bara 2013 irraa jalqabee akka gallakkisaman taasisamutu dubbatame. Gabaasa Mulugeetaa Tsibahaa Maqalee irraa erga bafqaadutu dhiyeessa.
Lola mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti adeemaa ture keessatti kan booji'amanii loltoonni mootummaa federaalaa 1,000 ta'an jimaata darbee adoolessa 9 bara 2013 gallakkifamuu isaanii mootummaan naannoo Tigraay himeera. Magaala Maqaleetti kan argamu wiirtuu booji'amtootaa namootan qindeessan keessaa tokko kan ta'anii obbo Mulugeetaa Dabaalqee akka VOA'tti himanitti booji'amtoonni waraanaa kun akka aadaa saba Tigraayii fi seera booji'amtoota addunyaatiin mirgi namummaa isaanii kabajamee fi erga turanii booda akka maatii isaaniitti makamanuu fi gallakkifamaniiruu jedhu.
Bazaariyoo ulati asfallaagii timirti tasattuwaachoo wada beeksisawachaachoo hindi kalaakalu aanti shi lakkanal.
Erga barumsi barbaachisaa ta'e kennamee fi booda akka maatii isaaniitti makamanuu fi guyyaa har'aa warra dursi kennamuu qabu keessaa booji'amtoota 1,000 gallakkifneerra. Booji'amtoonni kun akka isaan atileetota hin taane waldaan fannoo diimaa addunyaa fi dhaabbileen miidiyaa adda addaa ifatti arganiiru jedhan obbo Mulugeetaan. Itti dabaluudhaanis booji'amtoonni kun kan gallakkifaman dugugaa sanyii saba Tigraay irratti raawwachaa jiran isa jedhanii ittisuudhaa fi akka ta'e ibsamuusaa gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Xibaa magaalaa Maqalee irraa gabaasa qopheesse keessatti ibseera. Fulbaana yookiin maskaramii darbee raayyaa waraana ittisa biyyaatti makamuu isaatii fi waxabajjii 19/2013 booji'amuu isaa naannoo bulchiinsa Amaaraa bakka Dabra Taabor jedhamu irraa akka dhufe kan dubbate loltuun Siisaay Marawwii jedhamu rakkinni jiru karaa nagaatiin hiikamuu qaba jedheera.
Inni banagaraachilli Amaaraa killilinna Oromiyaa killil yiggaddalaallu.
Kanaan dura booji'amtoonni naannoo Oromiyaatii fi kan naannoo Amaaraa hin ajjeefamuu waan jedhutu dubbatamaa ture. Ergas dhufne garuu rakkoon nu mudate hin jiru. Hunda keenya walqixa ilaalanii amma ammaatti haala namatti tolu keessa turre. Kana booda immoo maatii keenya biratti deebine namni hundumtuu akka karaa nagaatiin deemu gorsina jedhee yaadaa jedheera. Loltuun Sannaayit Mulunee jedhamtu waxabajjii 21/2013 booji'amuu ishee himte bakka wiirtuu booji'amtootaa keessatti midhaan nyaataatii fi bishaan dhugaatii akka argachaa turanii dubbatte. Yommuu bakka dhuftetti deebitus barumsa see isa addaan kutte itti fufuu akka barbaaddu haasofte.
Tigraay hizb baxaame waanu kunaatu bees inyaa lusun loggaanu maxxaan maalatu inyaa limawwaagaatu mattuwaalunaa.
Sabni Tigraay baay'ee gaariidha. Nu balleessuu waan dhufanii fi nusi isaan hin balleessinaa jedhanii hiyyaan haala gaariidhaan nu simatanii amma ammaatti nu kunuunsaa jiru. Waan hundumaa waan hin argee fi amma barumsa kootti deebi'ee itti fufuun barbaadaa jette. Warreen jimaata darbe gallakkifamaniin alatti booji'amtoonni biroo 1,000 lakkaawamanu akka jiran humnootni mootummaa naannoo Tigraay beeksisuu isaanii Mulugeetaa Xibaa gabaasa Maqaleedhaa qindeesse kana keessatti ibseera.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii isaanitti ce'uu keenya dura wallee kanan si nafeera. Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. ragaan qorannoo tokkummaa mootummootaa irraa argame akka agarsiisutti dargaggoota tanbooxuutan keessaa 550 kanneen ta'an tanbooxuutu irraa dhibeelee dhufaniin lubbuu isaanii dhabuu malan. Dargaggoonni magaalaa Amboo keessa jiraatan sadii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin waa'ee dargaggummaaf araadaa irratti gaaffiif deebii kennanii haalatti gara araadaa garaa garaatti seenan yoo dubbatan dhiibbaa hiriyyaa hojii dhabuuf bakka oolan dhabuu akka sababaatti dubbatu. Araada keessaa bahuufillee akka tattaafataa jiran eeranii jiru. Qophii har'aatiif Naakoor Malkaatu dubbisee of beeksisuudhaan jalqabu.
Akka ragaan tokkummaa mootummootaatti jaarmayaan dhimma dargaggootaa hordofu waggoota muraasa dura baasee agarsiisutti akka addunyaatti dargaggootni 1,150,000 caalan tanbooxuuxu. Dargaggoota umuriin isaanii 13 hamma 15 ga'u keessaa dhiirota 5 keessaa tokko akkasumas shamarran 10 keessaa tokko akka tanbooxuuxuuf saaxilaman ibsa ragaan kun. Dargaggoota tanbooxuuxan keessaa 50% ol sababaa dhibee tanbooxuuxuudhaan isaan qabatuuf lubbuu isaanii dhabuu maluu jedha ragaan kun. Biyyoota hedduu keessatti sababaa dargaggootni araada dhugaatiif saaxilamaniif du'aatiin 50% ta'u dargaggoota umuriin isaanii 15-29 jidduutti uumamu kanumaan wal qabataa jedha tokkummaa mootummootaatti waajjirri jaarmayaa dargaggootaa. Gosoota araadaa keessaa wantoota nama dadammaqsuuf oolan yookaan sammuu nama adoochan dargaggootni fayyadaman lakkoobsi isaanii dabalaa jiraachuu ragaan kun ni addeessa. Ragaan jimaa qama'uun walqabatee barruu Very Well Mind jedhamu irratti ba'e namootni 1,200,000 caalan jimaa qama'uu isaanii fi Itoophiyaa keessatti keessumaa gama baha biyyattiitti dargaggootni dhiira ta'an 70% ol akkasumas shamarran 30% caalan akka jimaa qama'an beeksisee jira. Barruun kun rakkoo jimaa qama'uun walqabatee dhufu yeroo ibsu ilkaan namaa balleessuu irra darbee sirna argansuu irratti akka dhiibbaa qabu dhibee onnee dhiibbaa dhiigaa fi dhibeewwan biroollee fiduu malaa jedha. Kanumaan walqabatee dargaggootni magaalaa Amboo keessaa 3 raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin araadaaf dargaggummaa irratti mari'atan haala ittiin gara araadaatti seenan ni dubbatu. Araada keessaa bahuudhaaf illee tattaafachaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Dargaggoota kanneen biroof illee akka araadatti hin seenne jechuun ergaa dabarsanii jiru. Of beeksisuun jalqabu.
Maqaan koo Roobaa Baqqalan jedhama. Jiraata magaalaa Ambooti. Waa'ee araada kana keessa akka hin seenuuf wanti dhiibbaa natti godhe yeroo jalqabu dhiibbaa hiriyaati. Gorsuma hiriyaan gaarii nama gorsu jira. Hiriyaan yeroo as nama gorsu jira. Garuu hiriyaa filachuu dadhabuu koo irraa kan ka'e dhiibbaa hiriyaatiin. Kaniin jimaa baruu danda'eera jechuudha. Ani kaniin jimaa bare sadarkaa yuunivarsiitii seenanii achumatti hiriyaan ani yuunivarsiitii mooraa sana keessatti argan qo'annaaf hin barbaachisaa bareedaa sammuu keessa immoo si bohaarsaa naan jechuu irraa kan ka'e kara araada kanaatti seenuu danda'eera jechuudha.
Maqaan koo Wabii Kumsaan jedhama. Gostiin araada yeroo ammaa kana irra jiru jimaa fi sigaaraadha. Akka araada kanatti kanan galu kan nagode dhiibbaadhuma tokkoffaa abdii kutuu miira adda addaatiin dhiibameetanii araada kanatti gale.
Maal wantoota akka abdii kutuus godhe?
Wantin akka abdii kutu na godhe inni jalqabaa hojii dhabdummaarraa kan ka'ee fi hojii wayii eegaleen tureyyuu konkolaachisaa baajaajiin ture. Hojjaa sana otuman hojjedhu dadhabbii fi waan adda addaatiif jedhanii hiriyaadhuma adda addaa irraa argee yeroo boqonnaa akkumta isaa itti gale. Wanti kun immoo adeemsa keessa araada natti ta'uudhaan keessumaayyuu immoo eegan hojii sanarraa ari'ame araada garmalee keessa yeroo ammaa galeera. Amma immoo keessaa bahuudhaa fi tattaaffii guddaa gochaan jira.
Gara keetti dhufneera.
Ani maqaan koo Caalaa Dagaagaan jedhama. Gosti ani araada narri jiru jimaa yookaan caatiidha. Sababa adda addaatiin dhiibbaa adda addaatiin itti seene keessumaa baradhee eebbifamee hojii dhabuurraa bakka oolmaa keessumaa magaalaan keessa jiraatu kana iddoon oolmaa yookaan immoo iddoon hojiin gahaan waan hin jirreef idduma oolmaa dhabiinsa jimaa kana waggaa dheeraaf fayyadameera jechuudha.
Araada kana ittiin raawwachuudhaaf yookaan immoo waan barbaadan kana argachuudhaafi maal maal gootu maallaqa isaa eessaa fiddu? Maallaqa isaa yoo dhabdanoo maal gootu?
Yeroo araada kana gaggeessinu maallaqa isaa maatii dhumarraayyii irra caala. Garuu yoo immoo maatii irraa immoo dhabne ollaa ijoollee beeknurraa namoota naannoo keenya beeknurraa eessira faarra qaffaluu jedhu isa kafalles namara kada tani argachu echa achi akasiti mudisanatin furanna yomo warma qabnu siyo jirates wani gurgura musote gurgure arada kanatin ollacha
chala kanitin jima argaddo kanitin bitaddo kesuma takenya lamma kara kalti male fatinya bifa anna ti yukam miya male kesa kesa juru gurguru da iddo qarshin juru atu da bifa kanya kana iddo diem busantis iriya ba e horachu da mobiles kisin namas sarakka kana ra lugesi sirachu da arani ko wan internet na gesi sirachu da e amma mo iddo roji e gale boda kesuma torubani tifa yero to ko rola manan kama ibasu mo kesuma ujibo amma ujibo iddo ji arga te modalle akkan ujibo jib
itruf na garan ibasati tole wabi
ani maddi malaka koti roja kaba ujmano jedurani kisasese arada kana fayedama ture yero amma kana mo egani ojjada be mira abdi kutinsati galudan ani si namotu ma nafakatani wajini sosocho udan yaw hanna wan arge yulen wajini karshina marra like fatufi wan adada kana gabaneti diba arada sanara kankae kana tigale yechuda kana sise arada kana bae ofra isudan tabadde ofilale makanjirus bae ofra isera
itrufna isatisi kawamari kinje sattaruti yomalaka kana dabdan yo fei arada kana wan tingutan dabdan maltatu ibaninni sinirattifide mani
ibaninni narattifide iba bae ulana na gamatin samuti egale gama jirenya wasumati kase iba gudana rangaera yeroni arada kana dabe samunko bae isesi iyalu nama wajini waligalten kolle yeroni normali ture rabae amalada narattumera amalada kunisi amalota namarra likefanna amalota narada rbudan mo kabenya namati nagesuti wan dufe yero amma kana dabadde ofiladudan arada kana ke sababu daftatta fi mata koti talsanjira
roba
gammachu namakin jerameti arada jalkabu namun dargagoni bayini garu gammachu oman ka gammachu kan kabu sammu nagaran kitabu ta addada dubisudan bukunna samu ofikenu damale namunji aradan adunya kan rayu duwanno dorgomas tae success tae injurwecha
kamilka injur
kanaf
me yodam de maltata
yonani dabe mira hari mira namo wodi wodi gedu isu mira namo abaru ngaba yani midani natikufe tokufa midati samu natikufera hiriota wajin confidence dura ani
vitamina
mana ni duruka buvi amaka walqata u isu yero mo arani sunimo saati gae nama wajji yo jaste yo mo ojamana kesa siute isu wana kana kana narati mudaje acha
chala mida mali narangirete yat
anama yonin labe akawane baka namar adabe jijirama mala kisa wanti natibida manna nabu gamuchu kayin argad woni misfa yedami qof yonin dabemmo gamachun sunna narrenjirwechu namu wajinle waligade social life yonjirenya hawasumalle amma warad fa wal shafa dimu isu sararka sanarafa cidafa tuma wallajrulle dimi gargaru isu sararka masanaratti samuna doche dibalaratti federatu
dargagoni magalambo dargagoni nanno kisani lokan nanno sinjiratani esol hale kamini kan sanguya sani dabarsan
kutaan lammaffa Ameerikaana yeroo itti aanutti dhiyaata gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf naafoor milkaa amboorraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12.40 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12.485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina dhaggeeffatoota keenyaa nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.